بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم يسر على كل معسر، اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد، آمين، وعود لما بدأناه من شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بشرح السنة للإمام البربهري رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء الرابع، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten, all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, in der wir das Buch erläutern, welches den Namen trägt, die Erläuterung der Sunnah. Und es ist von Al-Imam Al-Barbahari, rahimahullah. Und wir sind im Vortrag Nummer 4 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بعد أن بينا فيما مضى من لقاءات منزلة هذا الكتاب وأنه من كتب الاعتقاد، وترجمنا للمصنف رحمه الله تعالى، بدأنا نقف أمام مقدمة الكتاب، ثم ذكرنا قول المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وقفنا أمام هذه المقولة العظيمة وبينا معناها في آخر لقاء لنا، فعلمنا أن الإسلام هو السنة. لماذا؟ لأن الإسلام هو المنهاج الرباني المنزل على رسل الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. فعندما يأتي الرسول بمنهج ربه عز وجل يبينه للناس، فطريقة الرسول هي الإسلام، ومنهج الرسول هو الإسلام. فبينا هذا المعنى في آخر لقاء، ثم شرعنا في بيان معاني وتعريفات السنة. تكلمنا عن تعريف السنة عند المحدثين، وقلنا سوف نقف أمام تعريف السنة عند الأصوليين وعند علماء العقيدة وعند الفقهاء حتى يتبين لنا الأمر، لأن التأصيل الشرعي من الأهمية بمكان. لمن أراد أن يفهم دينه فلا بد له من تأصيل شرعي، ولابد له من التعرف على المصطلحات الشرعية، لأن كثيرا ما تعرف السنة في نطاق ضيق، وده بيكون تعريف الفقيه، بخلاف السنة عند المحدث، بخلاف السنة عند الأصولي، بخلاف السنة عند عالم الاعتقاد والتوحيد. من أجل هذا كان لزاما علينا أن نفصل في هذه الأبواب المهمة، خاصة ونحن في زمن تحارب فيه السنة من أعدائها ومن من يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، من الذين تربوا على موائد المستشرقين وانبهروا بحضارة غير المسلمين فجاءوا حربا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى ثوابت الدين. فلزاما على كل مسلم في زمن الغربة الذي نعيشه، غربة الإسلام كما بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، قال: بدأ الإسلام غريبا، جزاكم الله خير، وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فنحن نعيش في غربة الإسلام الثانية، غربة أهل السنة بين أهل البدعة، غربة أهل الحق بين أهل الباطل. وكثيرا ما أقول على المسلم أن يثبت على الأمر، على المسلم أن يثبت رغم ما يرى من طعن ورغم ما يرى من إثارة الشبهات. لماذا؟ أقول لك: لا تغتر بالكثرة الهالكة، كن مع القلة الثابتة. لماذا؟ لأن القرآن الكريم ما ذكر الكثرة قط إلا وذمها، وما ذكر القلة قط إلا ومدحها وأثنى عليه. عندما تقرأ القرآن تقرأ قول ربك عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. دايما أهل الشكر قلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالقلة دائما ممدوحة على مائدة القرآن. طب الكثرة: ولا تجد أكثرهم شاكرين. سبحان الله، كثير منهم فاسقون، كثير منهم ساء ما يعملون. فالكثرة مذمومة والقلة محمودة، القلة الثابتة على الحق المتمسكة به العاملة به والداعية إليه، هذه القلة منصورة لا محالة، مجبورة لا محالة. فكن مع القلة. وذلك كان من دعاء الصالحين، كان يقول: اللهم اجعلنا من القليل. فتعجب الناس وسألوا، قال: ألم تقرأوا قول ربكم وقليل من عبادي الشكور؟ هذا المقصود بالقليل، أن تكون من أهل الشكر. ففي زمن الغربة نحن في حاجة ماسة إلى التعرف على المصطلحات الشرعية وضبط المسائل حتى نثبت على الحق. في تعريفنا للسنة عند أهل الحديث قلنا أن أهل الحديث نظروا إلى السنة على أنها حال النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم قبل الرسالة وبعدها، فتشمل أقواله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأفعاله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتقريراته عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتشمل صفاته سواء كانت خلقية أو خلقية. فهم نظروا للسنة نظرة شاملة، فكل ما يتعلق بالنبي محمد من السنة سواء كان في باب التشريع أو لم يكن في باب التشريع جبلة وطبعة، لأن نظروا للسنة بنظرة شاملة. وفصلنا في هذا التعريف في آخر لقاء. في هذا اللقاء إن شاء الله نقف مع تعريف السنة عند علماء الأصول، وإن أسعفنا الوقت يبقى نتعرف على السنة عند علماء الاعتقاد، وإن أسعفنا الوقت هنتعرف على تعريف السنة عند الفقهاء. نعم.
Liebe Geschwister, wir haben in den vorherigen Vorträgen darüber geredet, dass dieses Buch, welches wir erläutern, von den Büchern der Aqida ist, das heißt von den Büchern der Glaubensgrundlage. Und wir haben über das Vorwort gesprochen, das in diesem Werk verfasst wurde. Und wir sind stehen geblieben bei der Aussage des Autors, dass der Islam die Sunna ist und die Sunna der Islam. Und dass keiner ohne den anderen alleinstehend sein kann. dass keiner von diesen beiden alleinstehend sein kann. Das heißt, sie sind beide koexistent. Und der Islam ist der Glaube aller Gesandten. Und die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad s.a.w. diesen Glauben den Menschen beigebracht hat, dieses ist seine Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Und die Sunnah, liebe Geschwister, hat verschiedene Bedeutungen, je nachdem, welche Gelehrten über diese sprechen. Entweder es sprechen über sie die Fuqaha, diejenigen, die sich mit dem Fiqh, mit den Rechtsurteilen beschäftigen, oder es reden die Usuliyin über die Sunnah, das heißt diejenigen, die die Grundlagen oder die Regeln festlegen für viele der Angelegenheiten in der Religion. Oder wenn ein Hadith-Gelehrter über die Sunna redet, dann hat es für ihn eine andere Bedeutung. Oder wenn ein Gelehrter der Aqida über die Sunna redet. Und wir brauchen diese Grundlagen, dass wir wissen, in welchem Kontext die Sunna welche Bedeutung hat. Gerade in dieser Zeit, in der viele versuchen, die Sunna zu verletzen mit ihren Wörtern. Und sie versuchen, die Stellung der Sunnah herabzusetzen. Und es sind meistens Leute, die sogenannten Orientalisten, die mit der arabischen Zunge sprechen und die von der westlichen Welt stark beeinflusst wurden. Und in dieser Zeit, in der die Leute, die auf der Wahrheit sind, wenige sind, gerade in dieser Zeit braucht man dieses. Und die Ahl-Sunnah, diejenigen, die sich der Sunnah zuschreiben, sind in einem Zustand der Fremdheit. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich der Islam hat fremd angefangen und wird fremd enden, so ist Tuba für die Ghuraba, für die Fremden. Das heißt, derjenige, der an der Sunnah festhält, fühlt sich fremd zwischen denjenigen, die den Islam praktizieren, aber nicht nach der Sunnah. Und der Muslim sollte sich nicht von der großen Menge abirren lassen, die er sieht, die nicht auf der Wahrheit ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, immer wenn er die kleine Menge oder die wenigen erwähnt hat, so hat er diese wenigen Menschen gelobt. Und wenn, wie zum Beispiel, und wenige von meinen Dienern sind die Dankbaren. Oder in einer anderen Aussage im Koran, und wie viele Scharen, die wenig waren, haben gegen Menschen Scharen gewonnen, die viele waren. Und auf der anderen Seite sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und du findest, dass die meisten von ihnen nicht dankbar sind. Und in einer anderen Textpassage im Koran, und wenn du die meisten von den Menschen nachahmst oder folgst, so lassen sie dich abirren von dem wahren Weg. Und von den Salaf gibt es manche, die sagten, O Allah, lass uns von den wenigen sein. Und dann hat er die Aya rezitiert, in der Allah subhanahu wa ta'ala die wenigen lobt. Und die Bedeutung bei den Gelehrten des Hadithes, was die Sunna anbelangt, so sagen sie, das ist die Halun Nabi, die Lage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie seine Angelegenheit war, wie er war vor der Ba'tha, das heißt, bevor er die Offenbarung bekommen hat, und danach seine Aussagen, seine Taten, seine Zustimmungen und seine Eigenschaft, entweder die Eigenschaft des Benehmens oder die Eigenschaft seines Wesens. Und heute, inshallah, werden wir über das Verständnis der Sunna in Bezug auf den Usul-Gelehrten sprechen.
علماء أصول الفقه اهتمامهم يكون بالقواعد الكلية المستخرجة من الكتاب والسنة والتي يستدل بها على الأحكام الشرعية. لذلك في تعريفهم للسنة قالوا هي أقوال وأفعال وتقريرات النبي عليه الصلاة والتسليم التي يستدل بها على الأحكام الشرعية. مرة ثانية، السنة عند علماء الأصول هي أقوال وأفعال وتقريرات النبي عليه الصلاة والتسليم التي يستدل بها على الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأنهم نظروا للسنة على أنها مصدر للتشريع وأنها تالية للقرآن العظيم، لأن مصادر التشريع أول مصدر القرآن العظيم كلام الله عز وجل، المصدر الثاني السنة المطهرة، بعد كده عندنا الإجماع، وبعد كده عندنا القياس، ثم هناك مصادر اختلف حولها العلماء من مصالح مرسلة واستحسان وإلى آخر المصادر المذكورة في كتب الأصول. فهم نظروا للسنة على أنها مصدر من مصادر التشريع، وعلى هذا هم يعرفون السنة بهذا التعريف، أنها أقوال وأفعال وتقريرات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم التي يستدل منها على الأحكام الشرعية. إذن أقوال النبي وأفعال النبي وتقريرات النبي التي هي من خصائصه ولا تفيد حكما شرعيا ليست داخلة في السنة في تعريف الأصوليين. وكذلك صفات النبي الخلقية والخلقية التي لا يستدل منها على الأحكام الشرعية ليست داخلة في تعريف السنة عند الأصوليين. فتجد هنا أن تعريف الأصولي أضيق من تعريف المحدث. تعريف المحدث تعريف واسع شامل لكل أحوال النبي، ما كان منها في الأحكام أو في غير الأحكام، كل ما يتعلق بالنبي داخل في تعريف السنة عند أهل الحديث. إنما عند علماء الأصول اقتصروا على ماذا؟ على كل قول أو فعل أو تقرير يستدل من خلاله على حكم شرع فقط. لذلك نقول يا إخوة أن الله تعالى جعل النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم حق التشريع، جعل لنبيه الكريم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم حق التشريع. الدليل قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده تشريع. المعنى باختصار: ما يأمرك به النبي أو يحثك عليه فعليك العمل به لأنه تشريع، وما ينهاك عنه النبي ويحذرك منه عليك أن تجتنب لأنه تشريع. فربنا تعالى كفل لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم حق إيش؟ تشريع. يعني حق إصدار الأحكام، حق إصدار الأحكام. وقال عز من قائل في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الشرك والعياذ بالله، كما قال الإمام أحمد: يخشى على من رد بعض قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يقع في الشرك والعياذ بالله. عشان كده بنحذر كثير من بعض الشباب للأسف اللي بعيد عن العلم الشرعي يتهاونون بالسنن ولا يعظمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وينخدعون بدعاوى العقل البراقة من هنا أو هناك التي تصدهم عن دين الله رب العالمين بالكلية. لأن من فرق بين القرآن والسنة فهو ضال مضل، ضال مضل. ومن أنكر السنة كفر بالله. لماذا؟ لأن السنة بيان للقرآن، فإن هدمنا البيان هدمنا الإسلام ككل، هدمنا القرآن ككل. ودي قضية مهمة. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الله تعالى كفل له حق التشريع. ولذلك الأصول ينظر إلى كل ما جاء عن رسول الله في باب التشريع من أقوال وأفعال وتقريرات. نضرب أمثلة في باب حق التشريع. عندما أسألك سؤالا: ما حكم لبس الذهب للرجال؟ تقول: حرام. لبس الذهب للرجال حرام. طيب حكم لبس الحرير للرجال؟ هتقول لي حرام. أنا بتكلم مع المسلم اللي عنده فهم، خلاص اللي عنده علم بالأحكام. فلبس الذهب للمسلم حرام، لبس الحرير للمسلم حرام، إنما حلال للنساء الإناث. طب يا عم الشيخ، جبتم منين تحريم الذهب على الرجال وجبتم منين تحريم الحرير على الرجال؟ نقول لك من القرآن ومن السنة. يقول لك يا عم الشيخ أنا قرأت القرآن كاملا فلم أجد آية تقول إن الذهب للرجال حرام، صح؟ ولم أجد آية تقول إن الحرير للرجال حرام. نقول لك ما قاله عبد الله بن مسعود للمرأة التي جاءت تسأل وتقول من أين جئتم بأن النمص للمرأة حرام وقد قرأت القرآن فلم أجد؟ قال لها ابن مسعود لو قرأتيه لوجدتي. قالت قرأته. قال عودي فقرأي القرآن. رجعت قرأت القرآن كاملا. طبعا شوف الأمة دي يا إخوة ومدى همتها في طلب العلم. لو احنا قلنا لك كده اجري مثلا كده روح اقرأ القرآن كله وهتجد الدليل، تقرأ القرآن كله؟ وانا عندي وقت يا عم الشيخ هقرأ القرآن كله عشان اطلع دليل يا عم الشيخ؟ انما الأمة دي اللي تربت صح يقول لها بس ارجعي اقرأيه صوم هتجد. عادت فقرأت القرآن كاملا، ثم عادت بعد أيام قالت يا ابن مسعود قرأت القرآن كاملا فلم أجد آية تحرم النمص. قال والله لو قرأتي أوتي. قالت أين؟ قال أما مرت عليك هذه الآية في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمسك بالذهب في يمينه والحرير في شماله قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، أو كما قال النبي. قالت صدقت يا ابن مسعود. وانتصر الفقيه هو ابن مسعود. الإسلام جميل لكن بالعلم مش بالجهل. الآفة هي الجهل. فالقرآن نص واضح وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وانا ايش ضمني ان ده قول النبي؟ هنقول لك طب وايش ضمنك ان هو ده القرآن؟ ما هو نقل ليك السنة، نقل ليك ايش؟ القرآن. يبقى الله يطعن في السنة طعن في ايه؟ في القرآن، طعن في القرآن. بالأمس كنت أشاهد مقطعا لأحد علماء اللغة اسمه الدكتور فاضل السمرائي، لعل بعضكم يعرفه، هو من علماء العراق تعرفونه، اسمه الدكتور فاضل السمرائي. طيب اللي ما يعرفوش يبقى يبحث عنه ويجده إن شاء الله. فبيحكي قصة هدايته. من كثرة اطلاعه ابتلي بالشك في بداية حياته. يقول فكنت أبحث عن دليل على وجود الله. تخيل سبحان الله، اللي هو الآن من العلماء اللي بيتكلموا في إعجاز القرآن وآيات القرآن. بدأ حياته بإيه؟ قال إنه سمع للعقلانيين وانبهر بهم. فبيقول ولكنني كنت صادقا في البحث، فبدأت أقرأ وأبحث عن أدلة على وجود الله. يقول فلعل الله اطلع على صدقي في البحث فأرشدني إليه. فالمذيع بيقول له إزاي؟ قال له والله آية وجدتها وأنا أبحث في عالم الحيوان والكائنات، بعوضة. بعوضة هدتك إلى الله؟ نعم. قال له إزاي؟ قال له أنا بقرأ في عالم البعوض، قرأت عن صنف من البعوض الأمهات علشان تنجب لازم تموت نفسها، ازاي؟ قال له لابد ان تضغط على بدنها فتخرج سائلا. هذا السائل يبدا يجف وتصنع منه قوارب. عارف القوارب؟ لمع قارب مركب يعني، تصنع مراكب. يقول ثم تضع بتلك القوارب اليرقات البيض ثم تموت. هذه القوارب تسبح ثم تبقى يرقات ثم تفقس فتطلع البعوض، ونفس الدائرة البعوض تكبر لما تيجي تنجب تروح تضغط على نفسها فتخرج سائلا فيجف، تصنع منه قواربا ثم تضع بيضها فيه ثم تموت. قال فكان هذا هو الدليل. قال له ازاي يا دكتور؟ قال له كيف لهذه البعوضة، خلي بالك، صنعت قاربا والهمت بوضع البيض حتى يفقس بعوضا وهي لم ترى فعل أمها، فمن ألهمها؟ هي ما شافتش أمها، صح؟ الأم ماتت لما وضعت البيض، البيض طلع بعوض، ما شافش الأم، بيعمل نفس العملية. قال فأرشدتني إلى خالقي. أنت لسه بتشك في السنة يا صاحب العقل؟ وانت لو شكيت في السنة هتشك في القرآن، يبقى هتهدي من الإسلام، هتشك في الخالق جل جلاله. يا إخوة دي مسلمات، مسلمات. القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا إخوة الأمة دي ربنا حفظها بحاجة اسمها الإسناد. أعظم أمة اختصت بالإسناد هي أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا قيد للدين ده علماء ضبطوا الأحكام ووضعوا القواعد وحفظوا سنة النبي محمد، ولذلك لا يمكن أبدا يدخل على السنة ما ليس منها أبدا. تجد العلماء له بالمرصاد، يقول لك هذا حديث ضعيف، هذا الحديث موضوع، هذا كذب، هذا باطل. ليه؟ إن ربنا قيد للأمة دي علماء يحفظون سنة النبي. فتيجي أنت بتشك عشان جاهل، طب ما ترجع للعلماء، هيقول لك مورد الحديث ده فين وسنده إيه، سلسلة رجاله إيه، حتى تصل به إلى النبي بضبط عجيب. ليه؟ لأن الله تعالى والقائل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر قرآن وسنة، فمن حفظ الله لكتابه وسنة نبيه أن قيد لهذا الذكر من الرجال الأفذاذ الذين حافظوا الكتاب والسنة، على رأسهم أصحاب النبي محمد ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين ومن صار على الدرب إلى قيام الدين من العلماء العاملين. فضبط عجيب يا إخوة. علماء العالم أجمع حاروا في إتقان المسلمين لهذه الصنعة، صنعة الإسناد. اللي يجي لك مريض أو مأفون أو جاهل جهول يهدم تراث المسلمين، يقول لك عقلك، عقلك طيب خليك مع عقلك بدون استضاءة بنور الوحي وانظر إلى أين يقودك عقلك. ما كانش ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ في علماء، في تخصص لكل فن له متخصصون. طيب فالنبي أمسك بالحرير وبالذهب، خلاص كده، قال هذان حلال على نساء أمتي حرام على ذكورها. فالمرأة اللي قرأت القرآن بحثا عن النمص جاب لها الآية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال لها الدليل وقد قال النبي لعن الله النامصة والمتنمصة. خلاص، من النامصة بقى اللي هي بتقعد ترقق الحواجب، ها، والمتنمصة المفعول بها، يعني الفاعلة والمفعول بها، الكوافيرة يعني الآخر، الكوافيرة دي ملعونة، اللي بتنمص النساء وتشيلهم الحواجب وتحط لهم ايه رسم، فاهم؟ ملعونة. عشان ما حد يشيل، يا عم الشيخ ممكن اشتغل كوافيرة؟ ولا لا لا تشتغلش كوافيرة يا أم، الله يكرمك، شوفي عمل نافع ينفعك في دينك ودنياك. كوافيرة هتعمل النمص وتحط الميك اب وتخليها تخرج لل، ما ينفعش يا أمي، الله يكرمك، ونيو لوك ولا ينفع الكلام ده، وتخليها تحط لها باروكة والنبي لعن الواصلة والمستوصلة، صح؟ ما كوافير عن ايه؟ عايزة تلبس باروكة خضراء ماشي، ويا أرعى حط لها باروكة خضراء، شكرا، انت عملت ايه؟ ما انت ملعونة، خلاص. فجات من الأحكام دي من عند النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى النمص لا يجوز، حرام، كبيرة من الكبائر، عشان نعلم النساء يا إخوة. تقول لك يعني شكلي يبقى وحش؟ لا والله زي العسل يا أخت، ده وحش بالمعصية، أو والله العظيم. وتشبه بنساء الجاهلية عياذا بك اللهم. كوني على طبيعة خلقك، جمالك في وضوئك، في وضوئك، كما قال جعفر رضي الله عن جعفر، يقول لابنته وهي مقبلة على الزواج: يا بنية تزيني لزوجك، وإن أزين الزين الكحل. للزوج، هامش برا للزوج، تحط الكحل في الشارع وتبص اللي ها، لا ما ينفعش، بيت في البيت، يا ابراهيم نقول له نقول كده في البيت، اللي يجي يسالك وانت راجل شغال في السوق، صح؟ قول له الكحل في البيت مش في ال، وان ازين الزينه الكحل. وكوني نظره الوجه، خلي وجهك دايما جميل وناضر. قال: ولا يساعد على نضاره الوجوه الا الوضوء، الا كثره الوضوء. والله هتوضي كل يوم الخمس مرات هتبقي زي القمر، نور الإيمان يظهر عليك ونضارة الوجه تظهر عليك. فمش محتاجة بقى تشيل لنا حاجبك وترسميه، ولا محتاجة تدهني وشك بهية وتبقي ملزقة ومدهننة، مش ناقصين القرف ده كله، صح ولا ايه؟ مش ناقصين لزق وقرف، وايه ده، في ايه؟ اغسلي وشك زي ما قال صاحبنا، اوعتنا، قال له: هو ايه الفرق بين المرأة المعاصرة اللي بتاعت النيو لوك دي والميك اب عارفها، ومصباح علاء الدين؟ قال له: والله يا ابني الاثنين زي بعض، ده تحك وتطلع عفريت، ودي تحكها تبقى عفريت، هما الاثنين زي بعض. وعلى فكرة يا إخوة، كثرة المساحيق دي تعجل في تجاعيد الوجه، وتعجل في الكبر، بخلاف بقى المتوضئة دائما، يا نظرة دائما جميلة دائما، وجهي في نور، نور الإيمان، نور الطاعة، نور الصلاة، مش القرف اللي بيحطوه المساحيق دي، أخضر وأصفر وأسود وبؤل، كرب يا شيخ ماهر، كرب. هتقول لك عشان نيو لوك، نيو لوك ايه؟ كل حاجة فيها بقت صناعي، رموش متركبة، ضوافر متركبة، وش متركب، ايه ده؟ عشان كده بقول للإخوة اللي مقبلين على الزواج، اوعى لما تروح لها شرط انها تستحمى الاول عشان اشوف وشها. انا معرفش مين ده اللي يعني، مش هي دي تروح تشوفها، شو تيجي تتجوز مش هي اللي انت شفتها زمان، تحس ان انت جنبك اخوك، مشكلة كبيرة جدا. لا، فإسلامنا جميلة. فالله تعالى جعل لنبيه حق التشريع. نعم، تفضل.
Liebe Geschwister, die Usuliyin, sie sagen, dass die Sunna das ist, was von ihr entnommen wird um, beziehungsweise aus dem Koran und aus der Sunna, um die allgemeinen Grundlagen und die allgemeinen Regeln der Religion festzuhalten. Und zu dieser Art gehört dann die Aussagen und die Taten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Zustimmungen, die zu diesen Urteilen, die zu diesen Regeln aufkommen lassen. Und wie wir wissen, liebe Geschwister, sind die Quellen der Regeln und der Gesetzgebungen im Islam zuerst der Koran, dann die Sunna, dann Al-Ijma', der Konsens, und noch Al-Qiyas, die Analogie, Schlussfolgerung. Das heißt, die Schlussfolgerung auf eine vorher beschlossene Sache mit dem Vergleich. Und sie zählen also nicht das, was privat oder das, was exklusiv für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gilt. Das heißt, gewisse Dinge, in denen er selber anders war. Das heißt, wenn er zum Beispiel viele Tage hintereinander gefastet hat. Oder gewisse Dinge an seiner Wesensart, yani an seinem Körper. Und Allah hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Recht gegeben, dass er gebietet und verbietet. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sinngemäß: und was euch der Gesandte bringt, was euch der Gesandte gibt, so nehmt dieses, und was er euch verbietet, so haltet euch fern davon. Und in einem anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß: so sollen diejenigen sich in Acht nehmen, die sich von seinen Befehlen abwenden, dass sie die Fitna trifft oder eine gewaltige Strafe. Und einige der Salaf sagten, die Fitna ist der Schirk in diesem Bereich. Und wer zwischen Koran und Sunna unterscheidet, liebe Geschwister, der ist ein Irregehender in sich selbst und er ruft zur Irreführung auf. Und wer die Sunna widerspricht, das heißt, er lehnt die Sunna ab, dieser ist in Kufr gefallen, wal'iyadu billah. Und die Sunna, liebe Geschwister, ist deutend. Wer die Sunna ablehnt, ja, dieser ist in Kufr gefallen. Und dieses ist deshalb, weil die Sunna deutend ist. Weil der Koran nicht verstanden werden kann, ohne die Sunna daneben zu bringen. Und ein Beispiel dafür ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Gold und die Seide einst in die Hand genommen hat, in die Hände, und dann sagte er, diese beiden Dinge sind für die Männer meiner Umma haram und für die Frauen dieser Umma halal. Das heißt, dieses Urteil, die Seide ist verboten für die Männer, dieses haben wir nicht aus dem Koran, sondern zuerst aus der Sunna, ja. Und dieses kann an einem Beispiel dargestellt werden. Als einst eine Frau zu Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu wa arda gegangen ist und dann fragte sie nach das Zupfen der Augenbrauen für die Frau, so hat er gesagt, dieses ist nicht erlaubt, und im Koran ist der Beweis, dass es nicht erlaubt ist. Und dann sagte sie ihm, ich habe den Koran bereits gelesen und ich habe das nicht dort gefunden. Und dann sagte er, wenn du ihn gelesen hättest, so hättest du das Urteil gefunden. Geh nochmal und lies den Koran. Und dann ist sie nochmal nach Hause gegangen und hat den Koran gelesen. Und das zeigt nochmal, welche Anstrengungen sie hatten, wenn es darum geht, einen Beweis zu finden. Wenn wir beispielsweise heute jemandem sagen, das und das ist verboten, im Koran steht es, und du sagst ihm nicht die Passage. Diese Person würde yani in den meisten Fällen nicht den gesamten Koran durchlesen, um die Textstelle zu finden. Auf jeden Fall hat sie den Koran nochmal durchgelesen und dann hat sie das wieder nicht gefunden. Dann sagt sie ihm, oh Abdullah Mas'ud, ich habe wieder gelesen und ich habe nichts gefunden. Und dann sagte er, radiallahu anhu arda, bist du denn nicht an die Ayah angekommen, und was euch der Prophet gegeben hat oder mit was euch der Prophet gekommen ist, so nimmt es an, und was er euch verboten hat, so hält euch fern davon. Und wahrlich, er hat An-Namisa, yani diejenige, die das macht, die Augenbrauen zupft, und diejenige, mit der es gemacht wird, das heißt diejenige, deren Augenbrauen gezupft wird, diese beiden Arten, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie verflucht. Und manch einer, liebe Geschwister, sagte dann, wer versichert mir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat in diesem Hadith? Oder was gibt mir die Sicherheit, dass das wirklich seine Aussage ist? Dann sagen wir, und was gibt dir die Sicherheit, dass das, was du in den Händen hältst, der Koran ist? Denn diejenigen, die zu uns die Sunna gebracht haben, sind diejenigen, die den Koran gebracht haben. Und wer yani die Sunna verleugnet, so verleugnet er auch eigentlich den Koran. Und hier bringt unser Sheikh ein Beispiel von einem irakischen Sprachgelehrten, der zu Beginn seiner Wissensreise, wenn man das so sagen kann, auch im Zweifel war. Und er ist natürlich Naturwissenschaftler und Sprachwissenschaftler und hat yani mit Aufrichtigkeit gesucht. Und er sagt, das war vielleicht ein Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht geleitet hat. Er hat gesagt, als er bei einer Art von Stechmücken angekommen ist, und der genaue Begriff ist Zulex mit C. Das ist Al-Ba'udah im Arabischen. Als er bei dieser Art angekommen ist, so sagte er, er hat herausgefunden, dass wenn eine Mutter ihre Kinder gebären will, so drückt sie so auf ihr Bauch, dass eine Flüssigkeit von ihr herauskommt. Und diese Flüssigkeit benutzt sie, um die einzelnen Eier in sogenannte Boote zu platzieren. Und durch dieses Drücken auf ihr eigenes Leib, damit diese Flüssigkeit hinauskommt, stirbt die Mutter im Nachhinein. Das heißt, die Kinder kommen auf die Welt und haben die Mutter nicht gesehen. Da diese Kinder, wenn sie alt werden und wenn unter ihnen diese weiblichen Stechmücken hervorkommen, dann machen sie das Gleiche. Wie können sie das Gleiche machen und sie haben die Mutter nicht gesehen, wie sie das macht? Das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala diesen Tieren nahegelegt hat. Sie können es nicht von sich alleine wissen, aber Allah subhanahu wa ta'ala lässt sie dieses wissen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Wissen, yani as-Sunnah, mit dem Islam oder beziehungsweise mit dem Isnad geehrt. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Islam und die Muslime mit dem Wissen des Isnads, yani mit der Hadith-Wissenschaft, geehrt. So, dass nichts zur Sunna hinzugefügt werden kann, was nicht von ihr ist. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala Männer hervorgebracht, die diese Religion schützen mit Überlieferungsketten und Überlieferungswegen, so dass du in jedem Hadith zurück zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam findest. Und du kennst die Biografie von jedem einzelnen Mann, der in dieser Überlieferungskette ist. Und es gibt keine Unterbrechungen in diesen Überlieferungsketten. Und sobald einer kommt und versucht, über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu lügen, so findest du, der Gelehrte sagt, dieser Hadith ist da'if, schwach, und der ist gelogen, und der ist nicht authentisch, und der ist so und so. Yani, sie stehen an jeder Türe und halten diese geschützt, um die Religion Allah subhanahu wa ta'ala zu schützen. Und dann kommt einer mit einer Krankheit oder mit seinem wissenlosen Verstand und er sagt dir, benutze lediglich deinen Verstand. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, so fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Und wir sagen, dass es in jedem Bereich Experten gibt, die über dieses Wissen verfügen. Um zurückzukommen zu dieser Urteilhabung, das heißt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verbietet und gebietet, so entnehmen wir ebenfalls aus den Aussagen, die wir vorher getroffen haben, dass An-Nams, yani das Zupfen der Augenbrauen, das Verdünnen der Augenbrauen, dieses ist nicht erlaubt. Deswegen manche Schwestern fragen, darf ich Friseurin werden? Ja? Und der Sheikh sagt, nein, barakallahu fiki, das darfst du nicht. Vielmehr, yani üb einen Beruf aus, der die Muslime nach vorne bringt. Weil wenn du Friseurin wirst, dann wirst du der einen Make-up anlegen und die wird mit Make-up rausgehen auf die Straße und der einen wirst du die Augenbrauen zupfen und dann wirst du vielleicht noch einer Frau Extensions geben und vielleicht eine Frau, die eine Glatze hat, gibst du eine grüne Perücke, so wie unser Sheikh dieses Beispiel gegeben hat. Und die beste Schminke, die eine Frau sich, mit der sich eine Frau schmücken kann, ist, wie Ja'far radiallahu anhu dieses gesagt hat, als seine Tochter geheiratet, er sagte, oh meine Tochter, schmücke dich für deinen Mann und wisse, dass wahrlich die beste Ausschmückung Al-Kuhl ist. Und sei immer mit einem fröhlichen, mit einem leuchtenden, lächelnden Gesicht vor deinem Mann und wahrlich diese Eigenschaft erhältst du durch den Wudu. Das heißt, wenn du den Wudu 5-mal am Tag praktizierst, so wird dein Gesicht diese Eigenschaft bekommen und wird nicht verklebt sein durch die ganze Schminke, die die meisten Frauen heute auftragen. Und man kann dieses an einem Beispiel deutlich machen. Einer fragte einmal einen Mann, was ist der Unterschied zwischen einer Frau des heutigen Zeitalters und einem das Gefäß, das Gefäß Aladins. Und dann sagte er, ich weiß es nicht, bei beiden, wenn du über sie streichst, dann kommt ein Genie hervor. Deswegen sagt der Sheikh, wenn du eine Frau heiratest und die Frau ist geschminkt zum Zeitpunkt dessen, sag bitte, nimm erstmal die Dusche, so dass ich sehen kann, wie du aussiehst. Ja? Vielleicht heiratest du eine Frau und du siehst, sie sieht so und so aus. Und wenn du sie heiratest, denkst du, dein Bruder steht neben dir.
من التطبيقات أيضا على السنن التي هي في باب الأحكام من ذلك قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه عندما جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على مائدة الطعام يقول وكانت يدي تطيش في الصحفة أي لا يحسن يأكل فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ده قول للنبي في باب الأحكام فيدخل في تعريف السنة عند الأصوليين ليه؟ لأن في حكم شرعي أولا من التسمية ثانيا من وجوب الأكل باليمين والأكل مما يليك طبعا مما يليك في كل ما كان سائلا أما غير السائل فلا حرج يعني السائل يعني الحريرة مثلا أو الشوربة خلاص كل من أمامك طبق ملوخية كل من أمامك ما تأذيش غيرك إنما مثلا في طعام قطع خلاص كده قطع لحمة اللي قدامك حتة بيضة أنت تمحبه تاكلش السمين والحمرة الحلوة الناحية التانية تقول لكم يا أمامك لا أموت ما أكلش أنا دي أنا هاكل اللي هناك فكل مما ليك يتعلق بالسوائل أما بالنسبة للقطع لا حرج لماذا؟ لأن حديث أنس لما دعي مع النبي على طعام والنبي كان يحب الدباء الدباء اللي يسمونه الكوسة أو القرع القرع فين قرع العسل قرع اسمها إيه القرعة شو غزي يقولوا اسمها إيه بالألماني اسمها إيه الكبيرة كرمس عارفين الكرمس دي وولادها بقى اللي هي الصغيرة الكوسة دي اسمها إيه الصغيرة بقى سكين سكيني بقى الحاجات اللي انتوا النبي كان يحب ده خلاص كده كان يحب القرع ده والكوسة وكل مشتقات القرع ده بقى خلاص القرع واخواتها القرع وماشي فالنبي كان يحب اسمه الدباء يقول فدعينا على طعام فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يلتقط الدباء من نواحي القصعة ما تصلوا عليه دي قطعة فبيلتقطها بقى خلاص كده ما القطع الدباء منصور على الطعام زي ما انت بتعمل الطاجين ولا تحط الدباء ده القرع ده قطع كده فانا خلصت اللي قدام ياخد اللي قدامك لان انا بحبها مش كده مفيش مشاكل خالص الا اذا انت سبقتني اليها خلاص يعني هنيئا مريئا لكن ان وجدتها خلاص هاكلها النبي كان يحب كده فاذا في القطع التقط مثلا اتقدم لك فاكهه فاكهه قطع اللي قدامك مضروبه تاكلها كلها ازاي لا هاخد الحلوة اللي هناك وهكذا فانتقي خلاص تقدم لك تمر فبتلتقط الحلوة بتاخدها وهكذا كما كان بعض اخواننا لما كنا مثلا ندعى على طعام او شيء وكان يقدمون الفاكهة وخاصة البلح عندنا حاجة اسمها البلح الزغلول احمر كده وجميل مش لاقي ما بيجيش هنا في اوروبا الزغلول ده المهم يعني هتجدوه في مصر ان شاء الله اللي يروح منكم مصر البلح الزغلول ده حلو قوي فكان الاخ ده يجلس جنبنا كده ياخد ياكل البلحه حلوه يروح محتفظ بالنص بتاعها في ايده وياكل الثانيه بقى حلو رمحت فانا يا اخي تعمل ايه انا الحلو قوي بخليها في ايدي عشان اختم بيها بدل ما اختم بواحده وحشه فيقعد ياكل 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 ويخلي الحلوه لايه للاخر وهكذا طبعا ده فن في الاكل طبعا الاكل نفسه فن ف فعشان تفهم السنة لما تيجي تسمع النصوص زي صاحبنا اللي خدوه الجماعة اللي بيخرجوا في سبيل الله دول الله يهديهم، خدوا معهم المسجد وده ما بيصليش، فراح بعدين حطوا مائدة الطعام وراح قام صاحبنا بقى يذكر قبل الأكل وكل مما يليك ومش عارف ايه، واوعى اللي يتحط قدامك دي السنة وتعظيم السنة، مش فاهم حاجة طبعا، ودي المشكلة اللي بيتكلم بدون ايه فهم. فيقول لك الأخ حطوا الغدا والسلطات كلها قدامي ولا في طبق في لحمة قدامي، اللحم كله الناحية التانية. يقول لك من حيائي أول مرة بقى قعدت أكل سلطة وخلاص وأنا جعان ونفسي في اللحمة، لكن صاحبنا عظام ممنوع خلاص. يقول لك عدت الغدوة وطويت بطني على السلطة، هو قاعد معهم لغاية الليل. فبقول لك بعد المغرب والعشاء وقالوا الدرس المغرب والعشاء والبيان بعد العشاء وحطوا العشاء، أنا بقى مرضيتش أقعد في مع القاعدين، فضلت واقف بعيد لغاية ما رص الأكل كله ورحت شفت فين اللحمة وقعدت جنبها. ما مش كل مرة بقى خلاص مما يليك أنا أخذ صحن اللحمة في إيه في حضني المرة. فطبعا يا إخوة اللي بيتكلم في العلم بالعلم دي مصيبته مصيبة، أحيانا بياخد بظاهر النص ولا يعرف معناه ويضيق على الناس ويشك على الناس ويقول لك لا الله يبارك لك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى مما يليك خاص بالسوائل كما قال العلماء، أما القطع لك أن تنتقي من أطايبها حتى وإن كانت أمام غيرك، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث ده من أقوال النبي اللي هي تتعلق بمقام التشريع. أيضا في بعد يوم خيبر وانتصر المسلمون والصحابة كانوا في قمة الجوع، فجاءوا بالحمر الأهلية ذبحوها وطيبوها وحطوها على القدور، بدأت القدور تغلي واللحم يطيب، فجاء البشير يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. يا الله ماذا فعل الصحابة؟ قاموا من حينهم فكفأوا القدور بما فيها استجابة لأمر النبي، عندهم شدة الجوع، الحمر ما كانتش محرمة بداية فذبحوها وزبطوها، الآن بقت إيه بقى؟ حرام، ما ينفعش بقى، ما ينفعش نذبح الحمير وناكلها ولا إيه؟ طبعا عندما يغيب الضمير ويتطلع التجار إلى الثراء حتى ولو من الحرام فيقدمون الحمير، يعني الآن في بلادنا بيذبحوا الحمير أو الله ويبعها لك ويخدعوك وتأكل أنت حضرتك بقى وتلاقي الريشة كبيرة كده فعلا حاجة يعني. يقول لك الرجل ده كريم قوي. لا ده حمار يا عبد الحاج. ده مش كريم، ده ذبح لك حمار كل الله يهديك. فلحم الحمار حرام إلا الوحش منها يجوز، إنما غير الوحش الأهلي ما ينفعش ما يجوز. فالنص ده تشريع، فده يدخل عند الأصوليين في تعريف السنة. كذلك نجي للأفعال، ما دي أقوال. طب للأفعال، أفعال النبي، النبي كان يأكل باليمين، ده فعل صح، والفعل أيد بالنص كمان القولي كل بيمينك، يبقى إذن أصبح الفعل ده يدخل عند الأصوليين في تعريف السنة، لأنه يأخذ منه التشريع إن الإنسان يأكل بإيش؟ باليمين، ده فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا في التقريرات حديث سلمان الفارسي لما قال لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، النبي سمع الكلام ده فقال صدق سلمان، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا، يدخل في التشريع فيدخل في ضمن تعريف الأصوليين للسنة. الصحابي اللي كان داخل ولقى النبي راكعا وفي ركع وبعدين قال لما رفع اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وقال كلاما طيبا، فلما فرغ النبي من صلاته قال من القائل، فسكت، قال ما قال إلا خيرا، وخف ليكون عمل حاجة يعني، قال ما قال إلا خيرا، قال أنا يا رسول الله، قال إني رأيت 12 ملكا ينزلون يبتدرونها أيهم يصعد بها إلى الله عز وجل. فده اسمه تقرير، يبقى السنة في التقرير مش في قول الصحابي، عشان يجي لك مبتدع يقول لك هم الصحابي ده عمل عمل ما عملوش النبي، نقول لا ده كان في وجود النبي والنبي أقره عليه، فالحجة في تقرير النبي مش في فعل الصحابي. انت بقى لما تيجي تحدث في الدين مين اللي أقرك عشان نقول لك فعلك سنة؟ النبي أقرك؟ ها؟ ها؟ قول له كده النبي أقرك؟ يقول لك طبعا لا. يبقى الحجة في التقرير لا في الفعل، لا في فعل الصحابي أو قول الصحابي. فإذا ده تعريف السنة عند الأصوليين، هي أقواله وأفعاله وتقريراته النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم التي يستخرج منها الحكم الشرعي متعلقة بالأحكام الشرعية. أما كل ما كان من أقواله وأفعاله الجبلية أو الطبيعية التي لا تتعلق بالأحكام الشرعية فلا تدخل في تعريف السنة عند الأصوليين. وكذلك الصفات اللي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم التي لا يستمد منها حكم شرعي فلا تدخل في تعريف السنة عند الأصوليين. الوقت لم يسعف بعد للحديث عن تعريف السنة عند الفقهاء وعند علماء الاعتقاد، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء لعلنا أن نفصل في هذا الباب.
Liebe Geschwister, von der Sunna, das heißt, das, was, wenn es praktiziert wird, eine Sunna ist, ist das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beispielsweise befehligt. Also das ist eintretend in diese Kategorie. Ein Beispiel dafür ist, als Amr ibn Salama, radiallahu anhu, vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegessen hat und wie es im Hadith erwähnt wird, seine Hand flog um den Teller, das heißt von überall. Und dann sagte er ihm, dass er Al-Basmala sagen soll, also sprich Bismillah, iss mit deiner Rechten und iss von dem, was vor dir liegt. Das heißt, das, was unmittelbar vor dir ist. Und dieses gilt für Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Suppe, oder für die Molochia-Blätter. Und dieses gilt nicht für Stücke. Beispielsweise hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Kürbis sehr gemocht und alles, was aus der Familie dieser Pflanzen stammt, also Zucchini und so weiter. Und er wurde gesehen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er einst aus einem Teller an verschiedenen Orten diese Stücke ausgesucht hat und gegessen hat. Und wie einer, der den Prophet Muhammad, der den Sheikh kannte, einmal das gemacht hat, er hat ein Obst gehabt, eine Obstsorte, die er sehr gemocht hat, und die ist süß und die ist sehr, sehr selten hier. Und er hat immer ein Stück genommen, die erste Hälfte gegessen, wenn sie süß war, hat er sie in der Hand behalten. Und dann hat er die zweite probiert, wenn sie süß war, hat er sie in der Hand behalten. Irgendwann fragen ihn die Leute, was machst du da? Der hat gesagt, ich behalte die Süßen in meiner Hand, so dass wenn ich meine Mahlzeit beende, dann beende ich es mit Süßen. Das heißt, er hat so ein System gehabt, so ein Esssystem. Und der Sheikh sagt, auch das Essen ist eine Kunst. Auch das Essen ist eine Kunst. Und dann sagte er, Hafizahullah, eine Geschichte, einer, der mit den Tabliris einmal rausgegangen ist. Und dieser Anführer von ihnen, er hat die Hadithe nur offenkundig gesagt und hatte kein tieferes Verständnis. Und das ist eine Katastrophe, liebe Geschwister, dass man spricht, ohne tiefgründiges Wissen über eine Angelegenheit zu haben. Er sagte, ich kam mit ihnen und ich setzte mich hin. Und dann sagte er, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und iss von dem, was vor dir liegt. Und hat gesagt, das ist von der Sunna und gibt der Sunna ihre gewaltige Stellung. Und dann hat er gesagt, es war nur Salat vor mir. Und das Fleisch war wo ganz anders. Und dann hat er gesagt, dass er das Fleisch, dass er den Salat gänzlich gegessen hat. Und dann haben die Leute dort gesagt, ja, wenn ihr noch bleibt und so bis zum Maghrib und Isha, gibt es dann noch Abendessen. Dann hat er gesagt, ich bin aufgestanden und habe gewartet, bis das Essen überall serviert wird. Und dann habe ich mich dort hingesetzt, wo das Fleisch war. Liebe Geschwister, ebenfalls, was in die Sunna für die Usulien eintritt, ist, dass beispielsweise, wenn ein Sahabi etwas sagt und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bestätigt ihn, dann ist es ebenfalls von der Sunna. Wie beispielsweise, als Salman al-Farsi radiallahu anhu gesagt hat, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war da und er sagte jemandem, wahrlich, dein Kind hat ein Recht gegenüber dich. und deine Frau hat ein Recht gegenüber dich und deine Familie hat ein Recht gegenüber dich und Allah hat ein Recht gegenüber dich. So gib jedem, der ein Anrecht hat, sein Anrecht. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er hat ihn bestätigt und hat Teile seiner Aussage wiederholt sallallahu alaihi wasallam. Und in einer anderen Überlieferung hatte ein Sahabi mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet. Und dann, als er vom Ruku' aufgestanden ist, so sagte dieser Sahabi, Allahumma lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban. Yani er hatte Allah subhanahu wa ta'ala lobpreist mit Wörtern. Und dann, nach dem Gebet, fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer hat dieses gesagt? Und dann sagte ein Sahabi, o Gesandter Allahs, ich habe es gesagt. Und dann sagte er, wahrlich, ich habe gesehen, wie 12 Engel hinabkamen und sich darum beeilt haben, wer als erstes diese schönen Wörter zu Allah subhanahu wa ta'ala bringt. Und das ist At-Taqrir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemanden bestätigt oder wenn er gegenüber einer Sache schweigt. Und das ist maßgebend. Nicht, wenn einer in der Religion neu erfindet, ja, und er sagt, ja, die Sahaba haben auch etwas gemacht, was der Prophet nicht gemacht hat. Ja, aber dass er sallallahu alaihi wasallam hat sie bestätigt in dieser Handlung. Wer bestätigt dich, nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstorben ist? Liebe Geschwister, wir kommen hiermit zum Ende der Erläuterung der Sunna bezüglich der Usul-Gelehrten. Und inshallah werden wir an dieser Stelle im nächsten Vortrag weitermachen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.